Дорогі радіослухачі, з вами знову на хвилях Радіо Марія, волонтерка Катерина Шпильова. Зараз ми маємо з вами можливість послухати продовження катехези про алкоголізм. Я сподіваюся, що біля приймачів є багато людей, які чули початок цієї катехези, тому що вона насправді є дуже цікавою і корисною. От. Тому з нами зараз в ефірі сестра Діодена Терешкевич. Сестра, слава Ісусу Христу!
Слава Богу, на вічі!
Що?
Так, можна розпочинати?
Так, так, я пропоную розпочинати і будемо слухати вас.
Дорогі слухачі Радіо Марія, на одній з попередніх катехізацій ми розглядали тему біоетичного аспекту боротьби з алкоголізмом. І ми розглянули такі питання. Алкоголізм як психофізична патологія та соціальна проблема. І ще одне питання ми розглянули. Заходи державних органів щодо подолання алкоголізму. Сьогодні ми розглянемо наступне питання – це громадські антиалкогольні організації та подолання алкоголізму в контексті біоетики. Я пропоную молитву. Ставимо себе в Господню присутність. Господи Ісусе, Ти сказав, я прийшов звіщати полоненим визволення. Хворі на алкоголізм є в полоні алкоголю і потребують Твого цілющого дотику. Змий їх, Господи, від тих узалежень. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. І нам дарував життя вічне, поклоняємось Його на третій день воскресіння. От я зробила таку маленьку молитву. Отже, я ще хочу... Так, митрополит Андрей Шептицький бачав основну причину морального падіння суспільства та повної деградації особистості, власне, в алкоголізмі, він почав причину. Він зазначив, що сила кожного, зокрема, і всього народу, лежить у тверезості. І в своїх зверненнях він неодноразово закликав народ зректися вживати цю страшну отруту та перестати пригощати нею інших. І митрополит наголошував, що кожен має розпочати від себе самого. На одній з попередніх катехіз ми також давали визначення алкоголізму. Я хочу просто його пригадати. Отже, алкоголізм – це хронічне захворювання, яке характеризується патологічною схильністю людини до споживання алкоголю. І також ми говорили про те, що схильність можна замінити поняттям необхідність, оскільки воно є синонімом фізичної та психологічної залежності від алкоголю. Отже, третє питання – громадські антиалкогольні організації та подолання алкоголізму в контексті біоетики. Любов є першим кроком допомоги для узалежнених на алкоголізм. Знищити причину алкоголізму можна лише всією громадою. До боротьби зі зловживанням спиртним долучаються і громадські, і релігійні організації. Для вирішення проблеми алкоголізму необхідна співпраця і лікарів, і психологів, і духовників, і працівників соціальних служб, що сприятиме реабілітації хворих на алкоголізм та профілактиці цієї хвороби. Останнім часом в Україні в лікуванні алкогольної залежності застосовують програму «12 кроків», яка була створена ще в 40-х роках ХХ століття Міжнародним рухом анонімних алкоголіків і вважається однією з кращих моделей лікування цього захворювання. Вагомий внесок у розвиток методу духовної та соціальної реабілітації хворих на алкоголізм здійснили такі країни, як США, Франція. В цих країнах створені такі особливі інституції, спрямовані на реабілітацію хворих на алкоголізм. Найповніше і найпослідовніше перевага антиалкогольної профілактики та реабілітації хворих на алкоголізм власне, розкривається в діяльності спільнот анонімних алкоголіків, особливо груп Ал-Анон, тобто товариства родичів та друзів алкоголіків, котрі діляться одні з одним своїм досвідом у вирішенні проблем алкоголізму, від якого страждає близька людина, що дає їм сили та вселяє надії. І також Ал-Атін, тобто спільноти підлітків із родин, узалежнених від алкоголізму, у яких соціотерапевтичний клімат перевищує на 50-60% результат лікування і реабілітації не тільки хворої особи, а й цілої інституції сім'ї. Отже, громадська організація «Міжнародний рух анонімних алкоголіків» народилася ще в 1935 році в місті Аркона в штаті Огайо в Сполучених Штатах Америки. Як результат зустрічі відомого хірурга Боба Сміта і бізнесмена Біла Уілсона. Вони обидва були безнадійні на алкоголі, саме і зійшлися разом, щоб не пити. Ця спільнота наприкінці вже ХХ століття налічувала близько 10 мільйонів тверезих членів і 1 мільйон груп анонімних алкоголіків. В Україні цей рух існує вже 30 років. За цей час сотні людей почали вести тверезий спосіб життя. Багато з них налагодили стосунки з рідними, близькими, знайшли роботу, стали повноцінними членами суспільства. Проте шлях до тверезого життя є дуже складний і включає певні етапи, а саме повірити, що можливо одужати, визнати наявність алкоголізму, також отримати знання про алкоголізм, стати відповідальним за свої вчинки, бути самим собою, не допустити поразки, вчитися жити без алкоголю, відчувати себе потрібним, мати підтримку і глибоке розуміння зі сторони інших людей, також змінити інтер'єр житла на безалкогольний, віднайти сенс і мету власного існування, змінити спосіб життя, позбутися стереотипів мислення, відчуття і поведінки узалежненої людини, відновити контакт із самим собою, іншими людьми, оточуючим середовищем, і також звільнитися від негативних емоцій. Створена групами цієї організації анонімних алкоголіків 12-крокова програма лікування алкоголізму сьогодні набула найбільшої популярності в Україні. Ця програма відома та широко використовується в Сполучених Штатах Америки, в країнах Європи. Провідною ідеєю цієї програми є свідоме, добровільне прийняття відповідальності за своє життя, відмова від звички звинувачувати інших у своїх невдачах, недоліках, нещастях, окреслення меж власної відповідальності, незалежність від думок і міркувань інших людей, а також навчання жити за такими засадами. Вчитися жити за засадами такими. Я роблю те, у що вірю, і вважаю корисним для себе. Також поважаю себе та інших, і не відповідаю ні за кого, окрім себе. Ця програма спрямована на правильний вибір шляху свого життя, без штучного збудження та втечі від реальності. Процес лікування поділяється на 12 умовних кроків, кожен з яких має свою мету і свій психологічний аспект. Отже, кроки в процесі лікування є такими. Визнання свого безсилля перед алкоголем та усвідомлення втрати контролю над своїм життям. Наступний крок – віра у те, що є вища сила, яка допоможе повернути втрачене здоров'я. Також тверде рішення віддати себе та своє здоров'я під захист Бога, як кожен для себе Бога розуміє. Також глибинне і сміливе дослідження своєї поведінки. Наступний крок – визнання перед Богом, іншими людьми і самим собою своїх помилок, готовність позбутися негативних рис свого характеру, покірне звернення до Бога з проханням допомоги позбутися тих недоліків, покаяння перед особами, яким було заподіяне зло, і підготовка до відшкодування заподіяного зла. Але відшкодування заподіяного зла тим, хто від цього постраждав, за винятком, якщо воно може завдати шкоду. Також продовження критичного спостереження за своєю поведінкою, визнання своїх помилок, поліпшення самосвідомого контролю. І останній, 12-й крок, після духовного пробудження передати свій досвід особам, які зловживають алкоголем, та бути принциповим у всіх своїх справах. Отже, процес одужання та сприйняття нової філософії, нового стилю життя і мислення потребує багатьох місяців, а навіть років, протягом яких хворі засвоюють нові форми поведінки. Кодування, тобто встановлення необхідних бар'єрів для зниження тяги до алкоголю та підшивання ліків, які формують стійку відразу до алкоголю, не несуть ефекту. Хочу пояснити цей механізм. Отже, молекули етанолу, так, алкоголю, проникають в жири, змішуються з водою. Алкоголь легко проникає через слизові оболонки, починаючи з порожнини рота. В печінці починається процес його розщеплення і нейтралізації. Як саме? Отже, цей процес контролюють два ферменти. Алкоголь дегідрогеназа, яка відповідає за перетворення молекули спирту у труйну речовину, ацетальдегід. І ацетальдегід дегідрогеназа, яка окислює отриманий альдегід в безпечну оксову кислоту. Частина алкоголю 2-5% виводиться в чистому вигляді через потові залози, нирки, дихання. І отже, ці препарати. Препарат Колме, що містить активну дію через речовину ціанамід. Отже, дія ціанаміду заснована на блокаді ферментної біотрансформації етилового спирту. Призводить до підвищення концентрації метаболіту етилового спирту ацетальдегіду. Ацетальдегіду, який спричинює негативні відчуття, наприклад, приплив крові до обличчя, нудота, тахікардія, задишка і далі, які роблять надзвичайно неприємним вживання алкоголю після прийому препарату. Це зумовлює умовно рефлекторну відразу до смаку та запаху алкоголю. І наступний препарат – десульфіран. Цей лікарський препарат застосовується при лікуванні хронічного алкоголізму, викликаючи гостру чутливість до етанолу. Бо той десульфіран діє, інгібуючи фермент ацетальдегід дегідрогеназу, що приводить до неприємних відчуттів похмілля відразу після вживання алкоголю. Так, бо той фермент, власне, так, він окислює той альдегід, а так він не окислюється, так? Отже, на відміну від десульфіраму, до речі, ціанамід не має гіпотонічного ефекту. Ці препарати, як ми вже зазначили, є неефективними. Тому метод анонімних алкоголіків поширений в цілому світі і вважається найефективнішим усіх існуючих. Згідно з дослідженнями, відмовлялись від спиртного протягом 6 місяців 73% хворих на алкоголізм, які щодня відвідували спільноти анонімних алкоголіків. Лише 33% тих, які не відвідували. При цьому особа, яка бажає одужати, не витрачає на це жодних коштів. Тоді, як, наприклад, у США лікування коштує від 5 до 15 тисяч доларів. Спільнота анонімних алкоголіків складається з осіб, хворих на алкоголізм, а також їхніх родичів. Найбільш вагомою та сприятливою умовою для реабілітації узалежених та профілактики алкоголізму є те, що спільнота не має права пов'язувати себе з фінансовими, політичними організаціями. Найважливішою традицією є повна анонімність хворого, добровільний вступ і вихід в будь-який момент та прагнення тверезого способу життя. Члени анонімних алкоголіків усвідомлюють, спільноти анонімних алкоголіків усвідомлюють, що їхня хвороба невиліковна, і вони більше не зможуть контролювати вживання алкоголю. Солідарність з людьми, які мають подібні проблеми, їх підбадьорює, стояє надію на одужання та дає змогу відмовитись від алкоголю. Родичі хворого на алкоголізм повинні допомогти йому сприймати життя з оптимізмом, розвивати почуття гумору, що дасть шансів, більше шансів на одужання. У спільноті анонімних алкоголіків здійснюється профілактика алкоголізму та реабілітація хворих через вплив усіх видів і духовної, і медичної, і психологічної, і соціальної терапії. Спільноті лікарі займаються фізіологічною детоксикацією, тобто очищенням організму від алкоголю. Психологи, спільнота, узалежений індивід здійснюють психологічну та соціальну реабілітацію особи, тобто корекцію і відновлення психологічного стану, подолання психологічної залежності. Поштовхом до такої діяльності стала програма дослідницького і лікувального комплексу в Хезледені, це в Англії. Науковці цього комплексу розробили міждисциплінарну модель лікування та реабілітації хворих на алкоголізм, до якої залучили лікарів, психологів, духовних провідників. Програма анонімних алкоголіків передбачає такі кроки реабілітації реабілітації хворого на алкоголізм. Спочатку лікарі здійснюють детоксикацію і також медичне спостереження за хворим. Психологи проводять тести, індивідуальні бесіди, допомагають хворому відновити стосунки з ближніми. Особливу роль відіграють консультанти з проблем алкоголізму. То особи, які хворіли на цю недугу, вони вилікували, зберігають тверезість після того, як прийшли у спільноту анонімних алкоголіків і прийшли кваліфіковану підготовку та практику у справі реабілітації узалежнених та профілактики алкоголізму. Зцілення можливе лише з вірою в Бога. Проблема реабілітації узалежнених від алкоголю передбачає духовну опіку, зцілення душі, чому сприяє духовний провідник, який допомагає хворому шукати шлях до духовного здоров'я. Пошук такого шляху і допомога таким хворим також є важливим аспектом біоетики. Узалежнені визнають, що вони безсилі проти алкоголю, що перестали керувати власним життям. Виключно медичними засобами до кінця побороти цю недугу нині неможливо. Тому обов'язковою складовою програми є спільна молитва про зцілення. Такі зусилля увінчуються успіхом. Колишні узалежнені повертаються до здоров'я, допомагають у цьому іншим. Лише гармонія людини у співжитті з Богом як джерелом любові, щастя, сенсу життя може запобігти алкоголізму та іншим узалежненням. Найважливішим чинником у концепції реабілітації хворих на алкоголізм є реабілітаційний профілактичний аспект. Найважче завдання реабілітації полягає не тільки у відновленні, але й в збереженні особистого, соціального статусу хворого. Реабілітація хворих на алкоголізм передбачає систему заходів медичного, психологічного, духовного, соціального характеру, спрямованих на профілактику алкоголізму. Хворі на алкоголізм передусім потребу духовної, соціальної реабілітації. Останніми роками в Україні в лікуванні алкогольної залежності створені особливі установи, так, особливі інституції римо-католицьких чи греко-католицьких єпархій, чи їх митрополії, чи митрополії, а також протестантських церков, які враховують досвід міжнародному руху анонімних алкоголіків. Зокрема, на Львівщині в Дрогобичі для узалежених осіб від алкоголю вже 17 років діє на всеукраїнському рівні реабілітаційний центр «Назарет», який очолює отець Ігор Козанкевич, голова комісії душпастерства тверезості ОЖКЦ. В центрі надається комплексна допомога, основою якої входять індивідуальне консультування, духовний супровід, лікування хворих на алкоголізм. Реабілітаційний центр веде пропаганду переваг тверезого способу життя, роз'яснює шкідливість впливу алкоголю на здоров'я людей, викриває антинаукові погляди прихильників так званого помірного або культурного пиття. Бере участь у вивченні та узагальненні практики подолання шкідливих звичок, сприяє дослідженню проблеми і розробленню практичних рекомендацій з питань подолання пияцтва, утвердження тверезості, проводить профілактичну роботу серед дітей і молоді. Тож у Львові відновило свою діяльність товариство «Відродження». Воно ще було засноване в 1909 році. І зараз воно, враховуючи досвід товариства анонімних алкоголіків, об'єднує людей, що діляться між собою досвідом, силами, надіями, щоб вирішити спільну проблему та допомогти один одному позбутися алкоголізму. Єдиною передумовою членства є бажання не пити. Немає вступних чи членських внесків. Товариство утримується на добровільні пожертви членів, не пов'язане з будь-якими установами, організацією чи визнаннями, не вступає в жодні конфлікти, не засуджує і не схвалює будь-яких політичних справ. Головне завдання – самим вести тверезий спосіб життя і допомагати цьому іншим. Єдині потрібна спільнота, де б її розуміли, підтримували. Постаєш проблема перед суспільством взагалі також не єдиною, зокрема, як зламати стереотипи осуду і відкинення стосовно хворих на алкоголізм. Вони мають постановлення і цінні життя. Ця хвороба є чи не головною перешкодою до гармонійності в подружжі. Адже алкоголізм призводить до духовної і соціальної ізоляції хворого. Порушення між особистістю стосунки у сім'ї. Відбувається процес деградації сім'ї. Реабілітація хворих на алкоголізм є складною, багатоетапною і динамічною системою взаємопов'язаних компонентів, об'єднаних в рамках однієї концепції, єдністю поставленої мети, засад, методів, процесів, спрямованих на профілактику алкоголізму. Профілактика алкоголізму в медицині, зокрема в наркології, ґрунтується на засадах партнерства, різнобічності, єдності біологічних і психосоціальних методів впливу. Шлях реабілітації – це переосмислення життя, повернення до гідності Божої дитини по благодаті. Дорога до життя у Христі, бо Він той, хто піднімає упалу людську природу і воскрешає навіть того, хто для світу вже загинув. Наслідування Христа, пізнання себе та взяття участі у житті Пресвятої Тройці. Лікар має бути сучасним самарянином, що дієво любить ближнього. Його місія – показувати дорогу повернення до життя в тому, хто лікує. Я, Господь Бог твій, цілитель твій, з книги Виходу, 15 розділ, 26 вірш. Святий Папа Іван Павло ІІ неодноразово наголошував, що важливу роль відіграє допомога узалежненому від алкоголю у відкритті власної людської гідності, розвитку його як активного суб'єкта, вивільнення тих індивідуальних багатств, що поховані вживанням алкоголю чи навіть наркотиків, шляхом довірливого, повторного активування механізмів волі, спрямованої до ідеалів. Алкогольну політику на міжнародному рівні здійснює Всесвітня організація охорони здоров'я. Ще в травні 2010 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві нею була прийнята глобальна стратегія по зниженню зловживання алкоголем. Серед її рекомендованих заходів були такі: обмеження реклами спиртних напоїв та числа точок продажу алкогольної продукції, скорочення часу продажу, підвищення роздрібних цін на спиртні напої за рахунок податків, інформування про шкоду алкогольних напоїв, поступове зниження допустимих норм вмісту алкоголю в крові водіїв. Отже, пияцтво та алкоголізм однаково небезпечні як для кожної людини, так і для суспільства в цілому. Проблема гідності особистості, на якій наголошує біоетика, вимагає уважного ставлення державних органів як до торгівлі алкоголем, так і до пропаганди обмеження його вживання. Алкоголь – це могутня зброя для того, щоб позбавити людину розуму, загроза для народу та нації. Водночас алкоголізм – це тяжка хвороба, яка потребує зусиль і самої людини, і допомоги суспільства та держави для її подолання. І в загальній справі порятунку важливою є підтримка товариств анонімних алкоголіків, заохочення їх до активної діяльності. То не так я розкрила питання, власне, громадські антиалкогольні організації та подолання алкоголізму з позиції біоетики. А зараз я візьму наступну тему. Це, ну, скільки я маю час, 10 хвилин. Тема тютюнозалежності, як проблеми також і біоетики. Отже, план би був такий: загроза тютюнокуріння життю та здоров'ю. І друге питання – заходи подолання проблеми тютюнозалежності в контексті біоетики. Перед тим я би хотіла зацитувати слова Оноре де Бальзака. Цитую: «Тютюн шкодить тілу, руйнує розум, доводить утопіння цілі нації». Ну і почнемо з першого питання – загроза тютюнокуріння життю та здоров'ю людини. Люди винаходять щораз нові засоби задоволення, які нищать здоров'я та життя. Одне з таких засобів є цигарки. Які ж причини? Серед причин тютюнокуріння можна виділити такі: цікавість, так звана перепустка в світ дорослих, бажання бути як усі, засіб протесту і вираження незадоволення традиційними нормами та системою цінностей, бажання розважитись і отримати чечеві задоволення, намагання позбутися внутрішньої напруги і неспокою, відійти від проблем, спосіб звернути на себе увагу, так звана мода, неусвідомленість негативних наслідків тютюнокуріння на здоров'я та життя людини, а також сила реклами. Такі основні причини. Отже, також, незважаючи на заклики та попередження Міністерства охорони здоров'я, що куріння шкодить здоров'ю, стояли, ну, ми знаємо, на сигаретах є такі слова, на коробці, це явище набуває дедалі більшого розмаху. Бо більше люди усвідомлюють помилковість своїх вчинків, коли стоїть невиліковно хворими. Яка ж статистика? Отже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороб, пов'язаних з курінням, щорічно вмирає 4 мільйони людей у світі. Україна перебуває на 17-му місці серед усіх країн світу за споживанням цигарок. В Україні нараховується майже 9 мільйонів активних курців, що складають третину цього працездатного населення країни. Тютюнокуріння в наш час становить одну з найсерйозніших медико-соціальних проблем. Складність її вирішення полягає у невідповідності стандартного ставлення до куріння в суспільстві і його дійсного значення – у руйнуванні здоров'я людей. За систематичного вживання нікотину виникає стан фізичної і психологічної залежності. Під час вдихання тютюнового диму організм, крім нікотину, проникає також інші високотоксичні подразнювальні речовини. Це легкі кислоти, піридин, канцерогенні смоли, феноли, курфурол, акролеїн, оксид вуглецю, фенильна мурашина кислоти, аміак, арсеній, навіть полоній також. Нікотин, продукти спалювання нікотину і паперової обгортки цигарок викликають небезпечні розлади серцево-судинної системи внаслідок дії префорних катехоламінів, тобто фізіологічно активних речовин, що виконують роль хімічних посередників у міжклітинних взаємодіях. Отже, внаслідок дії цих катехоламінів такі серцево-судинні розлади. Звуження судин, відкладання в них холестерину, дрібні вуглищеві некрози стінки судин, втрата міноеластичності, атеро- і артеріосклероз, облітеруючий ендартеріїт. Запалення внутрішніх губових артерій, так, артеріальна гіпертензія, стенокардія, аритмія, запалення слізової оболонки дихальних шляхів, а саме трахеїт, бронхіт, тютюнова амбліопія, тобто ослаблення зору, зумовлене функціональними розладами зорового аналізатора, рак легень, внаслідок мутагенної дії канцерогенних смол, статева імпотенція, передчасне старіння шкіри. У вагітній жінки, яка курить або є пасивним курцем, навколоплідні води мутніють через накопичення тютюнових токсинів, які мають запах тютюнового диму, а в немовляти спостерігається синюшність, асфіксія, тобто задуха. Нікотин – це алкалоїд, тобто складна органічно-азотомісна сполука лужної реакції, алкалоїд, який продукують рослини родини пасьйонових. Це масляниста прозора рідина неприємним запахом і гірким смаком, яка на повітрі стає коричневою і добре розчиняється у воді та алкоголі. Курці-початківці відчувають неприємні токсичні ефекти нікотину. Але згодом у них розвивається толерантність як результат хронічного споживання тютюну. У великих кількостях нікотин дуже токсичний. Легені, які поглинають нікотин в диму цигарок, він швидко надходить у кров і мозок. Нікотин діє на рецептори, розташовані у міжнейронних синапсах. Міжнейронні синапси – це контакти між нейронами, які служать для передавання нервового імпульсу з однієї нервової клітини до іншої. Отже, діє на рецептори розташовані як у міжнейронних синапсах, так і у синапсах між нервовими та м'язовими клітинами. Якщо нікотин наявний в організмі, ці рецептори розпізнають і реагують на нього. В результаті змінюється робота синапсу, тобто спотворюється передача нервового імпульсу, який керує станом судин, м'язової тканини, залу внутрішньої або зовнішньої секреції. Коли рецептори сигналізують про наявність нікотину, тоді кров'яний тиск зростає, а периферійний кровообіг, тобто в межах одного органа, повільнюється. організм звикає функціонувати за визначеного рівня нікотину в крові, намагаючись його підтримувати, і курці відчувають потребу в цій речовині. Виробники, які зацікавлені в тому, щоб курцями було якомога більше людей, на жаль, на кожну тонну тютюну додають 150 кг натурального меду, 90 кг сухофруктів, також різні ароматизатори з метою зниження задушливого ефекту тютюнового диму. Всесвітня організація охорони здоров'я подає таку сумну статистику. Смертність серед курців на 30-80% є вищою, ніж серед тих, які не курять. Вона зростає із збільшенням кількості викурених цигарок. Смертність вища серед тих людей, які почали курити в ранньому віці. У світі щороку вмирає від 2 до 2,5 мільйонів курців. Серед хворих на рак легень 95% курців. Смертність від раку легень серед курців на 20% вищою. І 100 хворих на туберкульоз курців становить 95%. Курців частіше виникають стенокардія у 12 разів частіше, інфаркт міокарда, стенокардія в 13 разів, інфаркт міокарда в 12 разів. Рак нирок у 5 разів, глаукома, захворювання очей, при якому пошкоджується зоровий нерв, глаукома у 3 рази. Кожний 7-й курець потерпає від звуження кровоносних судин, наслідом чого є ампутація ніг. 98% алкоголіків є курцями. Нікотин у поєднанні з алкоголем взаємно підсилює негативну дію на організм. Тютюнокуріння в будь-якому віці негативно впливає на статеву функцію. Доведено, що отруєні нікотином у юнацькому віці навіть може призвести до безпліддя. Також проведені дослідження показали, що смертельна доза нікотину становить від 80 до 120 мг. Кожної цигарки організм отримує 1/24 частину смертельної дози нікотину. Далі цигарки містяться такі радіоактивні елементи, як полоній, свинець, так викорінюється, радіоактивні ізотопи, які вдихаються з димом. Це, на думку вчених, першочергова причина раку легень. Американські вчені довели, що при викурюванні пачки цигарок упродовж одного дня можна отримати дозу опромінення у 7 разів більшу від дози фонової радіації, так? Фонового опромінювання. Людина, яка викурює 1,5 пачки на день, за рік отримує дозу опромінення, що відповідає 300-разовому просвіченню на рентгенівському апараті. Куріння знижує силу м'язів, реакцію і м'язову координацію, негативно впливає на дітей, які знаходяться внутріутробному розвитку, обтяжує роботу мозку, погіршує увагу, пам'ять. І я ще хочу розказати про електронні цигарки. Що це таке? То є портативний електромеханічний або електронний продукт, котрий складається із послідовно з'єднаного картриджа з рідиною, випарника і акумулятора та використовується як персональний інгалятор для випаровування рідкого розчину в аерозольний туман, що імітує акт куріння тютюнової цигарки. Електронні цигарки не підпалюють тютюн, а його нагрівають до 250-350 градусів за Цельсієм. Це достатньо, щоб із тютюну, просоченого гліцерином, почав випаровуватися ароматний аерозоль, що містить нікотин. При використанні електронної цигарки відсутні продукти речовин, що спалюються. Це відрізняє електронні цигарки від звичайних. Оскільки внаслідок згоряння звичайних цигарок утворюється близько 4 тисячі продуктів, які здихає курець. На відміну від курців звичайних цигарок, споживачі електронних цигарок не вдихають, наприклад, окіс вуглецю, формальдегід, акролеїн, ціанід, миш'як, канцерогенні, поліциклічні ароматичні вуглеводні, сажу, смолу. Таке куріння без смоли, звичайно, знижує канцерогенний ризик. Отже, які ж небезпеки електронної цигарки? Отже, вона є важча від звичайної. Також при мінусових температурах пара, якщо і генерується, то маленькі кількості. Електронні цигарки не позбавляють від нікотинової залежності при використанні нікотину у складі розчину для випаровування. Електронні цигарки і будь-які інгалятори можуть доставляти в організм людини різні речовини, які представляють загрозу для здоров'я. Це залежить від хімічної частоти і типу використаних у розчині для випаровування складників. Міс нікотину може також не збігатися з маркуванням місця на тарі. Ну, я би хотіла ще пояснити, я не знаю, чи я маю час.
Ну, буквально залишилося 2 хвилинки.
Так, якраз 2 хвилинки. Чому ж, маючи інформацію про такий шкідливий вплив тютюну на організм людини, щораз більше людей стають узалежними від нього? Однією з головних причин є духовна спустошеність, яка веде до виникнення бажання заповнити цю порожнечу будь-якими речами, які за своєю природою не здатні того зробити. Важливо вміти панувати над собою, відповідально поводитися, мати свою позицію, відстоювати її, чітко усвідомлюючи переваги утримання від коріння цигарок, зокрема, зберігати здоров'я, вести здоровий спосіб життя, повноцінно займатися спортом, відчувати справжню свободу від узалежнюючих засобів, формувати добрі вчинки самовладання, поважати самих себе, зосередитись на здобутті знань і розвитку талантів, поліпшувати свою матеріальну ситуацію через заощадження, мати спадково здорові діти в майбутньому, не завдавати шкоди інших, виправляти стосунки з Богом. В процесі одужання важливі є особисте рішення, сильна мотивація і витривалість. Це ми розкрили перше питання – загроза тютюну куріння життю та здоров'ю. Наступне питання – заходи подолання проблеми тютюнозалежності в контексті біоетики. Якщо, ну, з Божою ласкою, ми розглянемо, розкриємо на наступний раз, оскільки в нас вичерпаний час, так?
Так, дякую, сестро.
Дякую вам за увагу.
Дякую ще раз вам за таку катехезу, яка є дійсно на актуальну тему, тому що в багатьом сім'ям насправді болить таке слово, як алкоголізм, багатьох людей травмує таке слово, як тютюнова наркозалежність. Тож ми постійно молимося тут в ефірах за таких людей, такі сім'ї, і сподіваємося, що Бог чує наші молитви, ну, звісно, що чує молитви, але сподіваємося, що всі ці люди, які потребують допомоги, вони її отримують. Що ж, дякую вам, дорогі радіослухачі, за те, що були з нами. З вами в ефірі була сестра Діодена Терешкевич та я, волонтерка Катерина Шпильова. Зараз матимемо дитячу молитовну лінію, а потім перейдемо до концерту привітань та поздоровлень. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.